Jā, sēdi. Ienācis ir viens papildu jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda muzeja nozares attīstības mērprogrammā 25. Gada projektu konkursā un projektu īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Kas par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā? Kurš par? Paldies vienbalsīgi par visu darba kārtību. Tad kas par? Paldies vienbalsīgi. Un sākam ar grozījumu Jūrmalas domas 23. Gada 24. Augusta 6. Noteikumos numur 20 kārtību, kādā piešķir Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Ziņotājs Gundars Ūķis, kultūra tāps un vidas dizaina centra vadītājs. Lūdzu.
Labrīt. Sestošos noteikumos tiek paplašināts līdzfinansējuma saņēmēja pretendentu loks, nosakot, ka Jomas ielas vēsturiskā fona apbūves īpašnieki var pretendēt uz līdzfinansējumu, kas nepārsniec 5000 eiro. Šo grozījumu mērķis ir sakārtot Jomas ielas vēsturisko ēku fasādes. Pielikumā es vēl vakar pievienoju tās ēkas, uz kurām būtu tad attiecināms šis līdzfinansējums fotofiksācijas ir sistēmā. Vienlaikus saistošo noteikumu grozījumos esam aktualizējuši 7. Nodaļu, kas ir atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem par regulām, te minimis atbalstu uzskaits un piešķiršanas kārtību, un šis ir saskaņots jau ar Finanšu ministriju. Arhitektūras pieminekļu un kultūra vēsturiski vērtīga ēku Jomas ielā līdzfinansējuma nosacījumu un maksimālā līdzfinansējuma summa 15 000 paliek nemainīgi, tā kā līdz šim.
Vai tad līdz šim mums nebija Jomas iela iekļauta?
Jā, bet mums ir tāda gradācijas vēsturisko ēku kategorijām ir pieminekļi ar lielu tādu prasību kopumu, tad ir mazliet, tad ir kultūra vēsturiski vērtīgas un tad ir tā trešā kategorija, vēsturiskā fona apbūves ēka. Tas ir pēc apbūves noteikumiem, ir gradācijas vēsturiskajā apbūvē.
Te pirms tam vēsturiskajā fona apbūvē jā, mēs nedevām.
Bet tāpēc, cik tās nav tik nozīmīgas pilsētbūniecības kontekstā no tāda vēsturiskā aizsardzības viedokļa, tāpēc viņam ir tas līdzfinansējums mazāks nekā pieminekļiem un tām vērtīgām ēkām.
Jautājumi deputātiem.
Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu Blauz kundze.
Sakiet, lūdzu, man jautājums ir par to, ka ja mēs esam tagad papildināsim šo te saistošos noteikumus, tad kā mēs uzsāksim komunikāciju ar īpašniekiem, vai par to ir domāts, jo es saprotu, ka ne visi piesakās uz šo te papildus maksājumu remontā.
Paldies par jautājumu. Mēs komunicējam, mēs individuāli sazinamies ar ēku īpašniekiem, mēs jau apmēram zinām, kuri kvalificējās, tas nosacījums ir, kad ir publiski apskatāmi, nedrīkst būt priekšā kaut kādi koki, krūmi un palīgāks, mēs ar viņiem sazinamies un arī Jomas ielas gadījumā sazināsimies ar tām vēsturiskā fona apbūves ēkām. Rīkosim februārī divus tādus tā kā seminārus, kur pastāstīs iepriekšējie kādi viņu pieredzi par ēku atjaunošanu un vienlaikus kolēģi, un mēs palīdzēsim jau tad sāk pildīt veidlaps, kas ir nepieciešams, jo tā, protams, ir dokumentācija par publiskiem līdzekļiem.
Jā, es tieši par to arī domāju, cik cilvēki būs gatavi atjaunot šīs ēkas.
Nu, pagājušajā gadā bija liela gatavība, no 13 projekts apstiprināja, viens projekts, kā saka, lauza līgumu, tāpēc, ka nav, tas ir saistīts ar nodokļu sistēmu, nesakārtoto, par ko mēs ar tur paralēli darbojamies. Otrs īpašnieks atjaunoja ēku, bet negribēja rakstīt atskaites un atgriez naudu pašvaldībai, kas nav slikts variants.
Nu jā, paldies. Prieks, protams, ka atjaunosim mūsu galveno gājēju ielu pilsētas centrā, un tas ir būtiski.
Jā, nu, būtiskākais tas, ka viņa īpašniekiem ir jānodrošina tas 50% līdzfinansējums, vismaz, atkarībā no tāmas, un tā ir liela, tā ir problēma. Nu, ne visi to var atlicināt. Jā.
Es tieši par to arī domāju. Ka
bet pieprasījums ir un strādāsim. Jā. Mm-hmm,
labi, vēl paldies jums.
Lūdzu. Labi, vēl jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Nākamais par Jūrmalas centrālās bibliotekas stratēģijas 25-29 gadam apstiprināšanu. Mārija Jākapsone, Jūrmalas centrālās bibliotekas direktora.
Labrīt. Ir sagatavots Jūrmalas centrālās bibliotekas stratēģijas 2025-29 gadam stratēģijas projekts. Un biblioteku vada jau trešo gadu. Vēlos bilst, ka ir saņemti visu struktūru vienību pozitīvi akreditācijas atzinumi, kā arī ir uzsāktas un īstenotas lielākas un mazākas pārmaiņas, un es vēlos izcelt dažas. Piemēram, ir veikta personāla reorganizācija, mēs izvēršam aktīvu iziešanu ārpus bibliotekas telpām, un esam uzsākuši arī intensīvāku sadarbību ar skolu bibliotekām. Un jāsaka, ka bibliotekas stratēģija bija plānots apstiprināt krietni ātrāk pagājušajā gadā, taču priekšplānā izvirzījās nu, vairākas citas prioritātes. Tā ir skaitā, cik vien iespējams kvalitatīva stratēģijas dokumenta izstrāde, tāpēc šī stratēģijas projekts tiek virzīts uz apstiprināšanu šajā janvāra kultūras komitejā, un es ļoti ceru, ka tiks virzīts arī tālāk uz domes sēdi. Nedaudz par stratēģiju. Stratēģijā ir noteikti Jūrmalas centrālās bibliotekas un tās struktūra vienība attīstība 5 gadiem, definējot vīziju un mērķus, rīcības virzienus, uzdevumus un arī rezultatīvos rādītājus. Trīs rīcības virzieni ir cieši saskaņoti ar Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmu 2023-2029 gadam, un stratēģijas izstrādē ir ņemts vērā arī nacionālo un starptautisko politikas plānošanas un attīstības dokumentu redzējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projekta un arī stratēģijas apstiprināšanu.
Jautājiem deputātiem. Lūdzu, Blaus.
Jā, labrīt. Labrīt. Es skatos, ka jūs esat veiksmīgi izgājuši pilsētā ārpus jau iepriekšējā periodā un notiek dažādi pasākumi un sadarbības ar izglītības iestādēm. Manuprāt, ka tas ir ļoti labi. Jā. Bet man ir jautājums, jūs pagājušo gadu dzīvojat sanāk bez stratēģijas, ja?
Nu, ne tikai pagājušajā gadā, jo pēdējā stratēģija bija līdz, ja es nemaltos,
23.
Man liekas, ka nebija pat 22. Tas bija jau sanāk.
Nu, tā jūs atskaidrs dokumentos redzat.
Jā,
23. Gads.
Jā, jā, nu tā diemžēl ir, jā.
Mhm. Jā, un ko es vēl gribēju?
Kāds ir jautājums?
Pagaidiet, es gribu parunāt.
Nu.
Mēs nebūtu vēl sanākuši.
Ne, labi. Ne, es arī varbūt tā kā nedaudz komentējiet arī šo situāciju, kāpēc arī, teiksim, tā stratēģija vēl arī aizkavējās. Ir tas, ka nu, man tiešām gribējās šo dokumentu izveidot kvalitatīvu un arī tādu, kurš ir sasaistīts ar gada plānu, lai nav tā, ka stratēģija ir tikai formāls dokuments, kuru mēs uztaisam, parādam akreditācijas komisijai un skaisti noliekam atvilknē. Man, kā izstādes vadītāja, ir ļoti svarīgi, lai šis dokuments ir dzīves, lai darbinieki to skatas, pie tā strādā. Un neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā stratēģija nebija apstiprināta, viņa vēl bija tā kā iekšējā diskusija procesā un arī ārējā diskusija procesā jau pagājušajā gadā mēs patiesībā strādājām pēc šiem virzieniem, kuri tā kā, protams, tika nedaudz arī koriģēti. Līdz ar to kolēģi jau ir izjutuši, kā tas ir strādāt ar dzīvu stratēģiju, un arī šī gada plāns nu, arī nu, ir jau salāgots ar šo te stratēģiju, lai gan nu, formāli viņa nav apstiprināta, bet nu, lai mēs iet uz priekšu un darbotos, līdz ar to, tad nu, reāli darbībā šī stratēģija ir ātrāk. Un ko vēl ir svarīgi pateikt, stratēģijas izstrādes procesā tika ļoti iesaistīti gan darbinieki, gan vietējā sabiedrība, bija gan darbinieku sapulces prāta vētras, bija gan iedzīvotāju aptauja un bija arī fokus grupas diskusija arī iedzīvotājiem. Līdz ar to tas nav tāds mans vienpersonisks redzējums, tur ir iekšā plašāks redzējums no visām sabiedrības grupām.
Un tad akcenti jūs stratēģijā liekat uz iedzīvotāju pieaicināšanu vai uz mājaslapu apmeklēšanu vai uz jaunu lasītāju iesaisti?
Nu, nu, es esmu mēģinājusi, nu, mēs esam mēģinājuši līdzsvarot šo stratēģiju caur visiem virzieniem, jo viennozīmīga prioritāte ir lasīšanas veicināšana, kas šobrīd ir pacelta arī nacionālā līmenī. Tāpat arī mūsu mērķis ir iziet ne tikai uz lasīšanas veicināšanu, bet uz iedzīvoto izglītošanu arī citās jomās, tā skaitā mediju pratībā un informāciju pratībā. Nu, ļoti svarīga, protams, ir bibliotekas infrastruktūras uzturēšana. Es ļoti ceru tad uz pašvaldības atbalstu, bet mēs meklēsim arī projektu iespējas šim nolūkam. Un arī nu, mūsu kā reģiona galvenās bibliotekas kapacitātes stiprināšana sadarbība ar skolām, ar skolu bibliotekām viennozīmīgi būs arī viena no mūsu prioritātēm. Mm-hmm.
Un tad es saprotu, ka mājaslapa arī ir izveidota tagad.
Nu, vēl nē, bija ielikts. Jau otro gadu esam mēģinājuši likt budžetā. Nu, diemžēl man nācās izstrīpot, bet man ir idejas, kā es to mēģināšu tomēr panākt. Jo viennozīmīgi bibliotekai ir vajadzīga mājaslapa.
Šis būtu viens no svarīgiem aspektiem, ko es esmu skatījusi arī, arī iepriekš.
Nu, mēs esam līdzi. Vienīgā reģiona galvenā bibliotēka un vienīgā valsts pilsētas bibliotēka, kurai nav savas mājaslapas.
Jā, un to es domāju, ka vajadzētu aktualizēt. Mums kultūras komitejā par šo būtu jārunā un tomēr jāskatās, kā mēs varētu arī līdzekļus atrast šai mājaslapas izveidai. Jo tas nav īsti normāli, ka mūsu bibliotēkai šādas nav tīpaši mūsdienu laikmetā. Tas man kā priekšlikums, tomēr, jo es atbalstīšu šo te, ja jūs virzīsiet, tad noteikti.
Nu, mums ir iestrādes arī tehniskām specifikācijām, nedaudz vēl jāpiestrādā, bet nu, es domāju, ka mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi? Astars kungs, lūdzu.
Jā, man jautājumi tad ir par to atskatu uz iepriekšējo periodu. Sanāk, kopš 2019. Gada ir diezgan dramatisks krities tas izsniegums skaits. Mm. Saprot, viņš bija 19. Gadā bija kādi 500 tūkstoši, 23. 200, ar ko varbūt tas ir skaidrojums. Saprotams, tur Covid pa vidum, bet pēdējā gadā vairs tas nav varbūt bijis aktuāls, bet tas pieaugums vairs nav bijis.
Mm-hmm. Nu jā, viennozīmīgi, protams, ir šis te Covid, jo, ja jūs paskatījāties, tiksim, tās diagrammas, tad tur ļoti uzskatāmi var redzēt to, ka īpaši centrālajā bibliotekā lasītāju skaits pieauga 18. Gadā un arī 19. Jo tika atvērta jaunā ēka, par ko bija liela interese, un līdz ar to arī daļēji tur ir uzskatām šis te pieaugums, jo nu, cilvēki nāca skatīties jauno ēku, un šī te jaunā ēka viennozīmīgi veicināja apmeklēt. Un izsnieguma pieaugumu. Tad nāca Covid, pēc kura mēs tā kā mēģinājām, protams, atgūt to, bet šis te lasītāju kritums, viņš ir vērojams visās bibliotēkās, ir vērojams visā valstī. Jūs varat paņemt arī pagājušā gada un pēdējo gadu statistiku, teiksim, par valsti kopumā. Varbūt, ja neskaita nacionālā bibliotēka un tur kaut kādas tādas nu, datu nianses uz augšu uz leju atsevišķās bibliotēkās, kopumā šī te lejupslīde, viņa ir, nu, visā valstī, visā pasaulē vērojama, tāpēc arī ir šīs iniciatīvas par lasīšanas veicināšanu. Bet nu, mēs daram, ko varam, un, protams, mēs pievērsīsim uzmanību tam, lai celtu gan apmeklējumu skaitu, gan izsniegumu, gan lasītāju skaitu.
Jā, vēl viens jautājums šajā stratēģijā 25. 29. Gadam, kā viena no aktivitātēm, ir uzsākt 24/7 pieejamības nodrošināšanu centrālajā bibliotekā. Tas ir kaut kas tāds, ko jums iedzīvotāji prasa vai nu, no kā tas ir radies? Šāda aktivitāte.
Nu, tas ir radies no tādām, ja ir laika, ja es tā mēģināšu īsi, no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, pasaulē ir šī te tendence veidot arī publiskās bibliotekas šādā aspektā, jo mums ir vairākas akadēmiskās bibliotekas, kuras strādā šādā režīmā. Un tas ir tāda laba iespēja iedzīvotājiem apmeklēt biblioteku ārpus darba laika bez darbinieku klātbūtnes. Jo nu, arī ir bijušas tie pašās aptaujās un diskusijās, mēs daudz esam gan saņēmuši signālus, gan arī runājuši par to, ka vajadzētu mainīt bibliotekas darba laiku. Piemēram, centrālā biblioteka ir atvērta darbdienās no 11. Līdz 7. Un tad ir cilvēki, kuriem vajag pirms tam, ir cilvēki, kuriem vajag pēc tam. Tas, protams, ir saistīts ar resursiem, jo, ja mēs, piemēram, pagarinām darba laiku, tad ir jānodrošina darbinieki, kuri tur strādā. Tas ir saistīts ar komunālajiem izdevumiem un visu pārējo. Un līdz ar to tad viens no risinājumiem, nu, kā mēs kā komanda to redzam, ir rast šādu te risinājumu. Protams, tur var diskutēt par realizācijas niansēm, Bet, nu, tas būtu viens no veidiem, kā piemēram cilvēks varētu atnākt, nodot vai saņemt grāmatas ārpus bibliotekas darba laika, izmantot datorus ārpus bibliotekas, nu, nosacīt ārpus bibliotekas darba laika. Tas ir domāts, ka darbinieki tur neuzturās. Un to var atrisināt ar dažādiem tehniskiem paņēmieniem, kas patiesībā nav nemaz tik ļoti dārgi, jo centrālajā bibliotekā jau ir ieguldīts liels kapitāls, kuru vajag nedaudz tikai uzlabot, lai mēs šo varētu īstenot.
Bet šobrīd jūs saprotat tehniski neesat tā kā gatavi nekam tādam. Nu, jums nav kaut kāda tur turniketa vai kaut kas tāds, nu, kas būtu nepieciešams šajā gadījumā.
Es teiktu nosacīti, principā pamatbāzi mums ir, nedaudz uzlabojot, nedaudz ieguldot, to pilnīgi noteikti var izdarīt. Tas nav nekas neizdarāms. Mm-hmm. Un tas neizmaksāt arī ļoti, ļoti dārgi.
Un vēl viens punkts ir uzsākt grāmatu piegāde ar pakomātu starpniecību. Par šo ir tad, kurš apmaksā šādu pakalpojumu? Es pieņemu, ka pakalpojumu saņēmēs, vai ne?
Nu, tur arī par to, nu, ja tā var, es tā nedaudz pakomentēšu. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ir tā kā diezgan rezervēti izturās pret pakomātu likšanu pie bibliotekām, jo manā skatījumā tā ir vēl viena kaste. Un kas tur ir tāda svarīga niansa, ka šīm pakomātiem viņiem nav sasaistas ar bibliotēku informācijas sistēmu Alice, lai uzliktu, nu, tur ir jāliek cita veida pakomāts ar citām izmaksām, ar citām tehniskajām iespējām, kuras ir, nu, entās reizes dārgāks par šo te parasto pakomātu. Un līdz ar to tad, nu, man kaut kā šķiet, un mēs ar kolēģiem arī runājām, ka tā ir viena no iespējām, ka, nu, ka ir jau pilsētā šie te pakomāti, un mēs varam izmantot šos te servisus, un tad, protams, tad ir tā, ka kādam ir jāsaķ šīs izmaksas, un jā, tad tas varētu būt maksas pakalpojums, bet iespējams jūrmalniekiem ar jūrmalnieka karti mēs varētu diskutēt par kaut kādām atlaidēm, tā ir atkal diskusija, jo mans mērķis bija izmantot jau esošu sistēmu un nelikt vēl vienu kasti, kurai principā ir ļoti minimāls pielietojums. Nu, tā kā
jā, bet saprotu, tas būtu arī kaut kāds papildus darbiniekiem, nu, pienākums, jo nu, viņam jau būtu jānogādā šis.
Nē, nu, tas jā, bet šādā te sadarbībā ar pakomātu nodrošinājumiem šis te darbinieku noslodze būtu krietni mazāka nekā, ja mēs noliekam pie bibliotekas to bibliomātu un tad mēģinam izsniegt, jo tad, nu, principā, man ir gandrīz vai jāpieņem vēl viens darbinieks, kurš to tik vien dara, kā strādā ar šo pakomātu. Manuprāt, tas nav lietderīgi. Ja mēs sadarbojamies ar šiem te pakalpojumu sniedzējiem, darbinieks sagatavo šim te kurjeram grāmatu šo te sūtījumu, kurjers to aizved, nu, par to mēs arī maksājam. Nu, tas ir mans vienkārši redzējums, kā es to redzu šobrīd.
Jā, labi, paldies.
Jā.
Vēl jautājumi?
Man jautājumi.
Lūdzu, Bogus.
Sakiet, ja mēs runājam par šiem te pakomātiem un darbību 24/7, tad kāda ir tā pieredze varbūt citās Latvijas pašvaldībās un bibliotekās? Mm. Es teicu, ka ir tāda pieredze, vai ne, bet kā tas izpaužās?
Nu, Latvijas publiskajās bibliotekās vēl neviena Latvijas publiskā biblioteka šādi nestrādā, un es teikšu godīgi, tas pat daļai ir mans mērķis būt pirmajai Latvijas publiskajai bibliotekai šajā jomā. Bet akadēmiskās bibliotekas dažas strādā, jā, Latvijas universitātes biblioteka, Rīgas tehniskās universitātes biblioteka, tās, protams, ir milzīgas lielas struktūras, un viņiem tas darbojas ļoti sekmīgi, bet skatoties ārzemju pieredzi, nu, principā tas arī darbojas ļoti sekmīgi, gan Dānijā, gan Vācijā šī te pieredze ir, un arī varbūt, ja kāds neizteica, kādiem ir bažas, piemēram, par to, ka tur varētu būt demolācijas vai kaut kas tamlīdzīgs, mani personīgi ļoti uzrunāja viena Vācijas pieredze, es tagad neatceros, kurā pilsētā tas bija, tur arī tika izvietota šāda te 24/7 bibliotēka vienā diezgan tādā imigrantu rajonā, kur visi ļoti uztraucās, kā nu būs, un beigās viss bija kārtībā.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par stratēģiju. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Ejam tālāk. Par valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projektu konkursu literatūras nozarē projekta Dzejnieks bibliotekā noslēgumu. Lūdzu.
Jā, tu līdz sekundīti.
Ir noslēdzies Jūrmalas centrālās bibliotekas valsts kultūra kapitāla fonda projekts Dzejnieks bibliotekā. Projekts tika īstenots no pagājušā gada 1. Janvāra līdz 31. Decembrim, un projekta mērķis bija organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā un tās filiāla bibliotekās sešas tikšanās ar latviešu dzejniekiem, lai tādējādi popularizētu mūsdienu latviešu dzeju un veicinātu lasītāju interesi par to. projekta ietvaros, projekta mērķis ir sasniegts, 6 tikšanās tika noorganizētas un tās kopā apmeklēja 208 interesenti. Un projekta kopējās izmaksas bija 1200 eiro, kas 100% apjomā bija Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Lūdzu apstiprināt projekta noslēgumu.
Jautājumi?
Mani.
Lūdzu, Blausku. Jā.
Es skatos, ka projekta īstenošanas laikā tās aktivitātes, kas ir veikts visu septembra mēnesī. Vai mēs...
Viņas bija saistītas ar dzejas dienām, tāds dzejas bija mūsu mērķis. Tas bija mērķis. Un arī šogad mēs sniegsim projektu tieši, lai būtu dzejas dienām autori.
Mm-hmm. Mm-hmm. Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, noslēgums apstiprināts. Nākamais par Valsts kultūra kapitāla fonda kultūras projektu konkursu literatūras nozarei projekta literāro pasākumu ciklu skatop grāmata noslēgumu.
Ir noslēdzies Jūrmalas centrālās bibliotekas Valsts kultūra kapitāla fonda projekts literāro pasākumu ciklu skatop grāmata. Projekts tika īstenots no 2023. Gada 1. Septembra līdz pagājušā gada 31. Decembrim. Un projekta mērķis bija organizēt Jūrmalas centrālās bibliotekas bērnu un jauniešu nodaļā 8 meistarklases un literāras tikšanās ar profesionāļiem, kas strādā pie grāmatu tapšanas procesa, gan dzejniekiem, komiksu veidotājiem, rakstniekiem un tādējādi iepazīstinot jauniešus. Šajā gadījumā mērķa auditorija bija tieši jaunieši ar grāmatu tapšanas procesu un profesijām, kas strādā pie grāmatas tapšanas. Un caur šo projektu mēs mēģinājām iekļauties nacionālajā programmā Latviešu grāmatai 500, pievērst uzmanību tieši tam, kā top grāmata. Projekta mērķis ir sasniegts, 8 projekta tikšanās kopā apmeklēja 268 interesenti un projekta kopējās izmaksas bija 1600 eiro, kas 100% apmērā bija Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Lūdzu apstiprināt projekta noslēgumu.
Jautājumi? Ja jautājumi nav,
man
lūdzu...
Man izteikšanās.
Lūdzu, Kausnieks.
Gribēju teikt milzīgi paldies par šo projektu un šoreiz konkrēti no Pumpuru vidusskolas gribētu izteikt paldies, jo ļoti daudz interesanti bija taisni Pumpuru skolas audzēkņi un ļoti, ļoti labs atsauksmes no viņiem par šīm nodarbībām, kas bija muzejā. Paldies jums, sirsnīgs.
Paldies.
Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par šo noslēgumu? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais par projektu konkursu noslēgumu tulkotājs grāmata biblioteka.
Ir noslēdzies Jūrmalas centrālās bibliotekas Valsts kultūra kapitāla fonda projekts tulkotājs grāmata biblioteka. Projekts tika īstenots no pagājušā gada 1. Janvāra līdz pagājušā gada 31. Decembrim. Un projekta mērķis bija organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā un tās filiāla bibliotekās 10 literāras tikšanās ar grāmatu tulkotājiem, popularizējot gan lasīšanu, gan literatūru kopumā, akcentu liekot tieši uz tulkotāju lomu grāmatas tapšanā un arī literatūrā. Projekta mērķis ir sasniegts, 10 projekta tikšanās pavisam kopā apmeklēja 409 interesenti. Projekta kopējās izmaksas bija 2000 eiro, kas 100% apmērā bija Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Lūdzu apstiprināt projekta noslēgumu ar mazu lūgumu veikt nelielu labojumu lēmuma pirmajā pielikumā projekta noslēguma ziņojums, kur neuzmanības dēļ ir vienam pasākumam nekorekti norādīts viena pasākuma dalībnieku skaits.
Es saprotu, tas bija viens no populārākajiem, jā.
Nu, viens no, jā. Jā.
Labi, jautājumi. Jautājumi nav, tad ar precizējumiem lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais projekta noslēgums ir rakstnieks un es.
Jā, ir noslēdzies arī šis projekts, rakstnieks un es. Projekts tika īstenots no pagājušā gada 1. Janvāra līdz 31. Decembrim. Un šī projekta mērķis bija organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā un tās filiāla bibliotekās 12 literāras tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem. Šī projekta gadījumā uzmanības centrā bija bērni, lai popularizētu lasīšanu un literatūru tieši bērnu auditorijai. projekta mēķis ir sasniegts. 12 projekta tikšanās pavisam kopā apmeklēja 469 interesenti, un projekta kopējās izmaksas bija 2400 eiro, kas 100% apmērā bija Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Lūdzu apstiprināt projekta noslēgumu.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par noslēgumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Un pēdējais konkursa noslēgums – vēsture grāmatu lapusēs.
Ir noslēdzies Jūrmalas centrālās bibliotekas Valsts kultūra kapitāla fonda projekts – vēsture grāmatu lapusēs. Projekts tika īstenots no 2024. Gada 1. Aprīļa līdz 2024. Gada 31. Decembrim. Projekta mērķis bija organizēt Jūrmalas centrālajā bibliotekā un tās filiāla bibliotekās 12 literāras tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizēt lasīšanu un literatūru. Projekta mērķis ir sasniegts, taču ar nelielām izmaiņām, un tad es arī noslēgumā lūkšu apstiprināt šos nelielos labojumus, jo plānotas bija 12 tikšanās, bet beigās mēs realizējām tikai 10, jo projekta pieteikumā tika prasīti 2400 eiro, bet Valsts kultūra kapitāla fonds piešķīra mums 2000 eiro, līdz ar to tad mēs par divām samazinājām pasākumu skaitu par diviem pasākumiem. Un šīs 10 projekta tikšanās pavisam kopā apmeklēja 282 interesenti, un tātad projekta kopējās izmaksas bija 2000 eiro, kas 100% apmērā bija Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Un lūdzu apstiprināt projekta noslēgumu ar šīm ar nelieliem labojumiem, lēmuma pirmajā pielikumā projekta noslēguma ziņojums, kur nu, arī ir palicis sākotnēji plānotais pasākuma skaits 12, kurš ir jāizlabo 10, un arī ir jālabo arī viena pasākuma dalībnieku skaits arī nu, neuzmanības kļūda. Lūdzu atbalstīt šo te noslēgumu ar labojumiem.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojam par precizējumiem kopā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi noslēgts.
Paldies.
Pēdējais. Papildu jautājums par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda muzeja nozars attīstības mērķu programma 25. Gada projektu konkursā un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.
Labrīt, cienījam deputāti un kolēģi.
Silvija Zariņa, jā, Jūrmalas muzeja administrīvas saimnieciskās nodaļas vadītāji.
Lūdzam atbalstīt Jūrmalas muzeja dalību Valsts kultūra kapitāla fonda muzeja nozars attīstības mērķu programmas pirmā projektu konkursā. Ar projektu iesniegumu zinātnes nedēļa Jūrmalā 2025. Projekta mērķis ir uzsākt jaunu tradīciju zinātnes nedēļa Jūrmalā, lai sekmētu Jūrmalas vēstures pētniecības un zinātnes popularizāciju. Zinātnes nedēļas galvenais pasākums ir starptautiskā zinātniskā konference dzīves daudzveidība, pijūras, kurortā, sociālā un kultūras dzīve Jūrmalas gadsimta gaitā. Un Jūrmalas muzeja sagatavotais publicētais zinātniskais izdevums Jūrmalas muzeja raksti. Šajā konferencē piedalīsies arī ārzemju referā zinātnieks Sebastians Rosins un arī seši ārvalstu referenti no ārvalstīm. Tas ir ļoti nozīmīgs Jūrmalas popularizēšanai un tā iegūšanai šajā jomā.
Un pirmais jautājums, jo jā. Kultūra kapitāls neiedos naudu.
Ja neiedos?
Jā, jūs esat izzinojuši jau zināt.
Jā, tur ir, saprotiet, bija tā, ka pagājuši gan mēs iesniedzām, bet tur bija, nebija pietiekoša tā viņiem pārliecība, ka notiks, jo nebija papildus iesniegti, nu, ka piedalīsies tas ārzemnieks konkrēti, ka tie referenti nebija.
Tie tagad tas ir?
Tā lielā dokumentācija, jā. Tagad mēs, kā saka, startēsim ar visiem vajadzīgajiem dokumentiem.
Te jūs rakstat, projekta mērķis ir aizsākt jaunu tradīciju. Tas ir labi. Nu, jā, šogad iedot kultūra kapitāls, nākamgad.
Nākamgad mēs mēģināsim paši prasīt šo lietu.
Skaidrs, labi. Jautājumi deputātiem. Lūdzu, Blauz, kundze.
Jā, man jautājums. Es skatos, ka projekta aktivitātēs jau ir atsevišķi notikumi, kuri jau notiek. Tātad, nu, tā varētu būt jau tradīcija, kā tradīcija apkopojums, vai mēs vienkārši izmantojam šo te finansējumu iespēju gūšanu, lai varētu noorganizēt šos te pasākumus.
Nē, nu mums jau
tur ir zinātnisko darbu konference, jā, kur ir kultūra telpas.
Mums bija pagājušajā gadā.
Tas viss jau notiek.
Jā, un arī
jau notiek vairākus gadus.
Jā, tā kā tas jau ir tā kā tāds pamatiņš iesākums, un tas ir turpinājums, lai mums lielāks tas apjoms un piesaistīt ārzemi arī tās publicitāte arī ne tikai Jūrmalā, bet arī lielākajā.
Nu jā, tad es pareizi saprotu, ka tas ir finansējumi piesaisti notiekošajiem pasākumiem, lai to tā kā nostiprinātu kā tradīciju.
Jā,
sētā, vietā.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Jautājums apstiprināts. Ar to arī komitejas sēdi beidzam. Jautājumi izskatīti.